Godātie kolēģi, turpinām sēdi, skatām likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Divdesmit septītais priekšlikums bija pieteikusies deputāte Julija Stepaņenko. Lūdzu pieteikties vēlreiz sistēmā. Jā, lūdzu, vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, turpinot debatēt par šo priekšlikumu, kas nosaka tātad proporcijas sadalījumu attiecībā uz mikro uzņēmumu nodokļa šo te maksājumu, es vēlos paturpināt to domu, ko mēs aizsākām pirms pārtraukuma un kur arī komentēja tātad Feldmankungs. Nosaucot šo priekšlikumu par demagoģiju, es varētu teikt, ka demagoģija varētu būt tāda, kad viens Saeimas deputāts vasarā, gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, izsaka savu viedokli par mikro uzņēmumu nodokļu likvidēšanu ļoti skaidri, mēģinot pateikt saviem vēlētājiem, ka viņš ir pret, bet pēc tam, tad, kad iestājās vēl Covid krīze otrais vilnis un tad, kad sākās tā budžeta apspriešana, runāt pavisam ko citu. Tā varētu būt demagoģija. Ja mēs runājam par šo te sadalījumu, tas ir ļoti, manuprāt, pamatots ar to, ka pašvaldībām nemitīgi tiek uzbrukts ar ienākumu nodokļa šo te nošķelšanu pastāvīgu. Tātad mēs redzam, ka šajā budžetā atkal pašvaldībām tiek uzlikti papildus pienākumi, bet kaut kāds risinājums viņam nav piedāvāts. Ja mēs runājam par to, ka ienākumu nodoklis vienkārši aiziet kaut kur kosmosā un nekādā veidā pēc tam nepalīdz cilvēkiem, tad nav taisnība. Ienākumu nodoklis, kā jau runāja arī Reiznes Ozols kundze, ir tātad, nu, būtiskākā pašvaldību budžeta sastāvdaļa, kura faktiski piedalās ļoti lielā mērā sociālās funkcijas īstenošanā. Un sociālās funkcijas ir ne tikai pabalsti trūcīgiem maznodrošinātiem, tie ir arī bērndārs, un tās ir arī bērndārs pedagoga algas, par kurām mēs diskutējām dažas dienas pirms tam, kuras koalīcija nevēlējās pārlikt uz valsts pleciem. Tad, par ko mēs runājam, godātie kolēģi, šeit ir ļoti skaidri un gaiši norādīts, ka pašvaldībām šis te pārdalījums uz ienākumu nodokļa daļu būtu jāsaņem lielāks attiecībā uz mikro uzņēmumu nodokļu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Es gribētu šobrīd izteikt savu patieso izpratni par to, kāpēc Kazinovska kungs pameta jauno konservatīvās partijas frakciju. Un lielā mērā Feldmaņa kungs jau iezīmē to, ka viņiem reģionālā attīstība, reģionālā problemātika ir absolūti vienaldzīga. Kazinovs kungam tas tā noteikti nav un pilnībā ir izprotams viņa lēmums. Bet gribētu vērsties pie lielā sociālā taisnīguma sargātāja Feldmaņa kunga, kurš tik ļoti gudri šeit debatē par to, cik nepareizi ir mazināt šī speciālā budžeta apjomu. Ja jūs esat tik tiešām tāds speciālā budžeta sargātājs, tad varbūt paskaidrojiet, kā tas tā nākās, ka jūs 1% tieši šī budžeta nodokļu maksātājumu kopumā samaziniet. Ja jau jums tik ļoti rūp sociālā drošība, tad jau arī to vajadzēja saglabāt esošajā līmenī. Un šeit jūs to šīs te diskusijas sācis kaut kādā pilnīgi neizprotamā virzienā. Kolēģi, attiecībā par pašvaldībām, jā, tā ir taisnība. Pašvaldībām šobrīd ir liels budžeta samazinājums, un cilvēkiem nonākot problēmās pašvaldība ir pat vienmēr pirmā vieta, kur viņi vēršās. Un ir dažādi jautājumi. Ir arī malkas piegāda kādiem maznodrošinātajiem, kas neprasa daudz resursus, bet tas ļoti svarīgi. Un šajā gadījumā jūs to šiem cilvēkiem liedziet. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Kristiānim Feldmanam.
Nu, šis priekšlikums, protams, nav atbalstāms, tāpēc, ka ir pilnīgi nesaprotami, kāpēc no nodokļa lielāka daļa būtu jānovirz kaut kam citam, nevis paša cilvēka sociālajai apdrošināšanai, kas ir faktiski piesaistīta pašam cilvēkam, viņš to nevar laika gaitā zaudēt. Un šajā gadījumā, ja, īpaši jaņem vērā, ka tas nodoklis jau tāds ir, kāds viņš ir, ja? Kopumā, jā, es vienmēr esmu atbalstījis darbspēku nodokļu mazināšanu, tāpēc arī VSAI likmes mazināšanu par 0,5% darbdevēja pusē un darbņēmēja pusē par 0,5% kopā, tātad 1% punktu ir labāk nekā nekāda darbspēku nodokļu mazināšana. Un, protams, ka vēl arī jāpiemin, ka arī, piemēram, Šis gājiens ar neaplikumā minimumu diferenciācijas diapazonu augšējās robežas būtisko palielināšanu, tas nav, nu, teiksim, tā pats sliktākais, ko varētu darīt, mazinot nodokļu slogu un arī atstājot vairāk naudu cilvēkiem uz rokas. Bet, nu, šajā gadījumā mēs runājam par mikro uzņēmiem. Mēs teikt esam mikro uzņēmu likumā, kur jau nodokļi, ja kāda nomaksātie ir mazi, un jūs tikai vēlaties atņēma tam cilvēkam tās sociālās garantijas, nevis, piemēram, palielināt viņas. Ja? Ja kāds iedomājas, ka mikro amatnieki un jūs piesauktie maizes cepēji un kas uzturēs tagad Rēzeknes un Daugavpils lielās pašvaldības, ja? Nu, pa to ir jāaizmirst. Tas vienkārši tā nenotiks. Tām pašvaldībām ir jāpiesaista nopietnas investīcijas un jābeidz dzīvot kaut kādā citā austrumu virzienā vērstā realitātē. Un tad arī tur būs tie ieņēmumi pašvaldībā. Neaicinu neatbalstīt šo absurdo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, mazliet naivi tiešām skan Feldmana kunga vārdi un tāda ticība, pārliecība tam, ka sociālās iemaksas ir tiešā veidā piesaistītas klientam. Tā tas nav, diemžēl, jo, kā mēs varam redzēt no krīzes laika, Satversmes tiesas spriedumu par māmiņu algu samazināšanu 10. Gadā nekādas sociālās garantijas, nekāda sociālā apdrošināšanu, ne ar ko cilvēks nevar rēķināties, jo var pienākt brīdis, kad vienkārši šī sociālā garantija cilvēkam tiek liekta, un tie cilvēki, kuri krīzes laikā rēķinājās ar to, ka māmiņa algas paliks tādā apmērā, kādā tas tika uz tiesiskās paļāvības principa ieplānots un iekalkulēts, tas viņiem lika vilties. Tāds spilgts piemērs no 9. Gada krīzes, kuru mēs visi jau esam ļoti labi atcerējušies un šodien arī turpinām pieminēt, ir tas, ka nekādas piesaistes tiešās mēs nevaram sagaidīt no šīm sociālām iemaksām. Es aicinu tomēr atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopsimam.
Jā, kolēģi un sabiedrība, tas, kas man liekas ļoti dīvaini, ir, ka mēs runājam būtībā šajā likumprojektā par to, ka palielināt cilvēkiem būtībā nodokļus, jo visi opozīcijas priekšlikumi ir par pretējo, lai samazinātu, lai saglabātu būtībā esošajā līmenī, un savukārt varas pozīcija ir pilnīgi skaidra, ka iznīcinot mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju režīmu pēc būtības nodokļi cilvēkiem, kas jau tā nav pati turīgākā sabiedrības daļa, tiks palielināta. Un tas man pārsteidz krīzes laikā, jo citās valstīs cilvēkiem valdības vienkārši nu, tāpat, tikai tāpēc, ka šie cilvēki dzīvo vai strādā attiecīgā valstī, neatkarīgi no viņu samaksāto nodokļu apjoma piešķir faktiski visiem vai lielai daļai piešķir pabalstus, atbalstu dažādos veidos uzņēmējiem izmaksā bez, teiksim, iešanas automātu pārbaudēm šos atbalstu maksājumus. Bet mums, principā, krīzes laikā notiek pretējais. Mēs palielinam nodokļus mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem. Ja? Un tas, man liekas, pilnīgs absurds. Absurds tā iemesla dēļ, ka arī nu, šobrīd no pozīcijas Feldmanis kungs ir vienīgais uzņēmies to sliktā lomu. Un šeit, protams, stāsta dievu zīmes par to, kā cilvēkiem būs labāk, ka viņiem būs jāmaksā vairāk nodokļu. Bet es aicinātu nu, varas koalīcijai nu, nosaukt to politiķi vārdā. Nu, ir taču kāds viens politiķis, kurš ir šo izdomājis. Nu, tas ir Kariņš vai Reirs vai Zakatistovs vai Feldmanis. Nu, ir taču kāds viens, kurš šo ģeniālo ideju par mikro uzņēmumu nodokļu režīmu iznīcināšanu ir izdomājis. Tas taču neradās no gaisa, ja? Un arī pat, ja to nosauc par politisko kompromisu, kādam tas kompromiss pēdiņās bija jāpiedāvā. Nu, kurš tas bija? Es aicinātu varas pozīciju nosaukt šo politiķu vārdā, lai visa sabiedrība zina. Un tad ir vēl viena tāda maz piebilda tīra, man ir tāda tīra cilvēciska personiska interese un ziņkārība, klausoties un skatoties Feldmaņa kunga uzstāšanās reizēs, es ļoti gribētu lūgt Feldmaņa kungu nākamreiz, ka jūs uzstājaties. Varbūt jūs varat pabīdīties pa 5 centimetriem uz sānu, lai es redzu tās 5 vienīgās grāmatas jūs plauktā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, kolēģi. Es domāju, ka valdības izstrādātajā un iesniegtajā likuma projekta mērķis nebūtu nav uzlabot mikro uzņēmumu īpašnieku labklājību un sociālo drošību. Šeit melns uz balta ir uzrakstīts, ka mainās nodokļu politika ne pa labu komersantam. Līdz ar to runāt par to, vai mēs nodrošinām ar šo tas nodokļu sadalījumu sociālo drošību komersantam. Tā ir tā demagogija, un tas ir tiešām ir absurds. Konkrētajā priekšlikumā ir runa tikai par vienu, par to, kā tiek sadalīts šīs te nodokļas. Es domāju, ka mikro komersants Feldmaņa kungs droši vien zina, ka jebkurš mikro uzņēmums, pat ja viņš nodarbojās strādā IT jomā, nodarbojās virtuālā vidē, tomēr atrodas uz mūsu grēcīgās zemītes konkrētajā vietā. Mājā, kur es dzīvoju, pirmajā stāvā ir viens mikro uzņēmums. Savīgi, tā īpašnieki ir interesēti, lai arī ceļš pie tā uzņēmuma, kas apkalpo klientus, būtu nosfaltēts, lai būtu ielikts apgaismojums, lai būtu radīti arī citi apstākļi. Es jau nerunāju par sociālo palīdzību, kas vajadzības gadījumā varētu būt pieprasīti no tām pašām pašvaldībām. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Izdalot no šā nodokļa daļa par labu pašvaldībām, mēs palielinām arī pašvaldību interesētību atbalstīt mikro uzņēmumu komersantus savā darbībā. Un te tie atbalsta veidi ir ļoti daudzpusīgi, bet, diemžēl, viņi tiek apmaksāti principā lielākoties no tieši no tā budžeta daļas, ko sastāda iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tāpēc šeit nav runa par to, vai tas ir absurds, vai tas nav absurds. Varētu debatēt par to, vai ar to pietiek vai nepietiek, lai radītu attiecīgus apstākļus, bet tas ir pavisam citas sarunas temats. Es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Ļoti interesanti klausīties debatas, kolēģi, un atgādinu, ka šis priekšlikums ir par to, kā sadalīt faktiski mikro uzņēmu nodokli. Un priekšlikums ir par to, ka lielāku nodokļa daļu novirzīt faktiski pašvaldībai. Un ko tad mēs redzam? Mēs no diskusijām redzam, ka debatētāji runā par to, ka pašvaldība labāk zinās, kā iztērēt iedzīvotāju un strādājošo ienākums. Manuprāt, tā absolūti nav pareizā pieeja, jo strādājošais pats labi zina, cik viņš nopelna un kur viņš to naudu tērēs. Un ne jau pašvaldībai viņa vietā vajadzētu tagad lēmt, kur iztērēt viņa naudu. Nu, nu, tā ir, manuprāt, absolūti nepareiza pieeja, jo neliek pašvaldībai kā tādai strādāt efektīvāk un domāt racionālāku pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu. Tā vietā mēs paņemsim no iedzīvotājiem naudu un audzēsim tikai pašvaldības aparātu. Nu, tāpēc mēs arī redzam, ka šis priekšlikums acīm redzami nav pareizs un nevar tikt atbalstīts. Tā kā aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kobzimam otro reizi.
Man ļoti patika ģeniālā Jāņa Butāna no konservatīvās partijas tikko teiktā frāze, ka iedzīvotāji paši labāk zinās, kur tērēt savu naudu. Un šāda loģika ir ļoti saprotama un atbalstām, jo nu, tad jau nodokļus nevajag vispār, jo iedzīvotāji taču zina labāk, kur tērēt, un droši vien viņi zināt labāk nekā Air Baltikā ieguldīt Butāna, kungs, jūs no satiksmes jomas ir kaut ko nekas saprotat. Nu, iedzīvotājs pieļauj šos samaksātos nodokļus iztērēt savai izdzīvošanai, nevis simtos miljonus ieguldīt Air Baltikā. Tas ir reflektējot tieši uz jūsu argumentācijas mākslu. Plus vēl viena tāda lieta, ja mēs runājam par nodokļiem, par ekonomiku vai vēl kaut kā Butāna kungs, tad jūs gan es tiešām aicinātu par šiem jautājumiem nerunāt. Feldmaņa kungs lai parunā, jo viņš vismaz ir bijis mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, es tā saprotu, bet jūs gadījumā es lasu presi, ka jums ir jālūdzās Krievijai tagad kravas, ja? Ka jūs satiksmes jomu jau esat nolaiduši pa burbulu satiksmi, tā ir uzņēmē darbība, cik es atceros, cik man ir sapratni par šo tēmu, tāpēc jūs Butāna kungs labāk tribīnē nekāpiet par nodokļiem un uzņēmē darbību, tikai muļķības sarunāsiet. Tāpat kā tikko jau sarunājāt par to, ka iedzīvotāji labāk zinās par visiem maksājumiem un ka nodokļus nevajag maksāt pašvaldībai. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Jā, paldies. Nu, tiešām tā replika, kas izskanēšu tikko no Butāna kunga, nu viņi ir unikāli. Ja nodokļu maksātāji paši lemtu par to, kur varētu būt izlietojumi viņu nodokli, tad es domāju, ka nebūtu tāda kategorija, liekēžu kategorija kā parlamentārija sekretāra, nebūtu arī, varbūt arī citas liekēžu kategorijas, varbūt nebūtu parādījies viens otrs muļķīgs un stulbs projekts, un par ko, diemžēl, nodokļu maksātāji neliek. Bet šis priekšlikums nav par to. Nodokļu maksātājiem jau ir tā uzliks pietiekami liels sloks, un šeit ir runa tikai par to, kā un kādos virzienos tas sloks tiks sadalīts sabiedrības labā. Un kad ir runa par pašvaldībām, nav runa par pašvaldību birokrātisko aparātu, jo viņš nebūtu nav sliktāks vai lielāks vai neefektīvāks nekā, teiksim, valdības aparāts. Šeit ir runa par to, kādos virzienos varētu būt izmantot šie līdzekļi. Un te ir tā priekšlikuma būtība. Un ja to nesaprots viens otrs no deputātiem, tā ir deputāta problēma un, diemžēl, vēlētāja nelaimē. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Tātad vēlreiz vēlos atgādināt, par ko tad ir priekšlikums, jo atkal manu, ka deputāti īsti nav iepazinušies ar iesniegto priekšlikumu. Priekšlikums ir par nodokļu sadali, tātad nevis par nodokļu apmēru maksāt vai nemaksāt, bet kur tas nodoklis aiziet. Un ko es saku? Es saku, ka labāk ir maksāt sociālajai apdrošināšanai, nevis pašvaldībai. Tātad sociālā apdrošināšana kā tāda ir katra individa personīgā interese, vai tas būtu lielākas pensijas, vai sociālie pabalsti, veselība vai citi pakalpojumi. Savukārt pašvaldībai, kad samaksā, tad individam pilnīgi nav nekādas garantijas, ka viņam pašvaldība nodrošinās kādu pakalpojumu vai atbalstu. Nu, protams, jūs varat teikt, ka būs biznesa atbalsts vai tamlīdzīgi, bet faktiski, ko mēs redzam no pieredzes dzīvē, ka pašvaldības nav tās efektīvākās organizācijas. Ir, kuras ir labākas, ir, kuras ir sliktākas, bet faktiski tas stimuls pašvaldībām būt efektīvākām tieši ir krīzes situācijās, kad šie budžeta līdzekļi nav pietiekami, lai domātu viņām pašām, kā tad palielināt budžeta apmērs. Un budžeta apmēru var palielināt nevis tikai palielinot kaut kādu nodokļu pārdales jautājumos, bet veicināt iedzīvotāju ienākumu kāpumu. Un kāpumu rezultātā arī tā daļa, ko saņems pašvaldība, būs krietni lielāka. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, paldies par priekšlikuma būtību. Es vienkārši īs komentārs. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis arī neiet tikai un vienīgi pašvaldības budžetā. Kā mēs redzam no tieši arī šodien un vakar un aizvakar un noteikti arī rīt un pārīt izskatami budžeta pakotne, mēs redzam, ka iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārdale notiek un nosaka tieši Saeimas deputāti, un viņi diemžēl ar šo nodokļu pakotni tiek samazināta tā iedzīvotāja ienākuma nodokļu daļa, kas aiziet pašvaldība budžeta. Šis priekšlikums tikai piedāvā līdzsvarot to pārdali. Un vēl viens būtisks jautājums arī Būtina kungam atgadinājums. Tad, kad valdība un valdošie politiķi atbalstīja administratīvi teritoriālo reformu, viens no tām mērķiem bija arī padarīt pašvaldību vairāk interesētu komercdarbības attīstība, vairāk piesaistīt aktīvus iedzīvotājus un vairāk sasaistīt pašvaldības darbu ar darba vietam un iedzīvotājiem. Tieši tāpēc ir svarīgi, kur cilvēks deklarēts, kur viņš saņem ienākumus un kāda daļa no viņa ienākumiem ieripo arī pašvaldības budžeta. Šādi piesaistot un motivēt pašvaldībos kļūt radošākiem un uzņēmēju darbības vidi atbalstošākiem. Jo loģiski, jo vairāk iedzīvotā ienākuma nodoklis papildina kasi pašvaldībai, jo vairāk pašvaldībai ir ieinteresēta attīstīt infrastruktūru, attīstīt izglītību, attīstīt pieejamību attiecīgiem sporta nodarbiem saviem iedzīvotājiem. Ir vienkārši aplami domāt, ka sociālā, nedrīkst pretstātīt sociālo budžetu un iedzīvotāja ienākuma nodokļa budžetu, pretstātīt valsts struktūras un, piemēram, satiksmes ministriju, pašvaldības struktūram un pašvaldības nodrošinājumam. Valdība jau tagad, un jūs, koalīcija, esošie deputāti, samazinājat pašvaldības ienākumus. Jūs jau atņemat brīvas pusdienas bērniem uzlikot tos pašvaldības pleciem. Tagad jūs jau papildus gribēt arī uz sociāliem darbiniekiem uzlikt pienākumu kontrolēt mazo ienākumu saņēmējus. Nu, cik ilgi var turpināt vienkārši pašvaldības ierobežot, uzliekot papildus pienākumus un netaisnīgi vēl viņus publiski aizvainot kaut kāda veida. Pat tiešām ir vairākas valsts, kā piemēram Šveice, kas tieši pašvaldības līmenis un pašvaldības ir tas, kas veic būtisko lomu kopumu valsts iekārta kā tāda, un sabiedrības iesaiste, un nav labākā instrumenta piesaistīt cilvēku, aktīvāk piedalīties arī pašvaldības darbā, kā nodrošināt, ka viņa daļa no ienākumiem tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta. Tas ir savstarpējais instruments ar divpusēju virzienu. Un man liekas, ka tad, kad es ļoti atvainojos, bet Latvijas dzelzceļa neveiksmīgas darbības rezultāta tuvu pie 50 miljoniem jau ir ieguldīts glābjot šo iestādi, un vēl papildus tiek veiktas apropriācijas. Un šodien mēs tuvu 18 miljoniem budžeta komisija akceptējam papildus finansējumu satiksmes ministrijai. Nu, tas absolūti nerada priekšstatu, ka šajā ministrijā kaut kas ir kārtībā ar plānošanu, ar krietnā un rūpīga saimnieka principa ievarošanu darbību un vispār izpratne par to, kā un kāda veida veikt to darbību. Paldies.
Vārds deputātei Karīnai Sprūdei. Jau pietiks ir 3 minūtēm.
Jā, pietiks. Kolēģi, es gribētu jums atgādināt un vēlētēm arī atgādināt, ko jūs izdarīt vispār par šiem diviem gadiem, un es vēl, man vēl pat aizdomāt, kas būs vēl, jo dabas resursu nodokli pārdalījat, atņēmat pašvaldību azartspēles nodokli, jūs atņēmat pašvaldībiem, pat bērnu pusdienas jūs atņēmat. Jūs atņemsiet visu. Jūs, es nezinu, ar ko jūs domājat, skaidrs, ka jums nav nekāda pieredze pašvaldību, ne Būtānam, ne Feldmanim, tāpēc jūs varat tik nu, drosmīgi visu varat atņemt un, nu, kā mīļākais vārds Feldmanim, nodarboties ar demagogiju. Jo no prakses jums nekāda pieredze nav, un man ļoti žēl, ka pašvaldības ļoti klusi, jā, ka viņi nepretojas pret jūsu pieņemtiem lēmumiem, tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un nenodarboties ar demagogiju. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Budžeta komisija 27. Priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Priekšlikumu, ko ir iesnieguši deputāti, Viačeslavs Dambrovskis un Dana Reizniecozola. Lūdzu balsosim. Mēs ejam starp brīdī, jā, starp. Par 31 pret 56 atturās 2, priekšlikums noraidīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Ir. Tā ir noslēgusies. Mēs tiekamies pēc stundas 13:30. Turpinām sēdi. Paldies!